И така, вчера наистина бяхме много благословени в пет молитвеното ни събиране. И докато си разчетяхме различни пасажи от Библията и си ги обяснявахме, и си говорихме за това, което Господ прави в живота ни, прочетахме един стих в Ефесяни, първа глава. И Господ направи така, че погледнахме на нещата по един нов начин. Видяхме дълбочината на Неговата мъдрост, Неговата сила и Неговото величие. И днес реших да го споделя заедно с вас всичко това, защото то е свързано и с предишната проповед, която беше за молитвата, където си говорихме за това, че когато се молиш, за да бъде молитвата ти чута и изпълнена, има условия и едното от условията беше тя да бъде съобразена с Божията воля. И това е нещо, което много често на човек му се струва трудно и странно, защото ние не знаем какво е в сърцето на Бога винаги, за да можем да знаем каква е Неговата воля. Но този стих, който днес ще прочетем в Ефесяни, той ще ни показва, че всъщност нещата не са толкова неопределени. И че Господ се старае всъщност да ни разкаже нещо, което ние трябва да знаем и чрез Него ние разбираме много добре Неговата воля. И така ще вървим заедно днес с вас през стиховете и се надяваме всички нас да ни стане по-радостно за това, което Господ върши в живота на всеки един от нас, макар по някакъв път да сме доста объркани. Така че тема в Ефесяни, първа глава, от 3 до 14 стих. Където Павел говори за Бог и за Неговото действие, за това, което Той прави. Той говори с едни много хубави думи, които предполагам, че на езика, на който са били писани, са звучали още по-хубаво. И ние имаме нужда да внимаваме, за да можем да разберем всичко, което пише. И така, благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него, преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа по благоволението на Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във възлюбения Си, в когото имаме изкуплението Си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат, което е направил да доставя нам изобилно всяка мъдрост и разумение, като ни е открил тайната на волята си според благото намерение, което е положил в себе си. Искам да обърнете внимание на тези думи. Благото намерение, което е положил в себе си. За да се приложи, когато се изпълнят времената си реч, да се събере в Христа всичко това, което е небесно и земно. В Него казвам, в когото останахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на Своята воля. Тъй, щото да бъдем за похвала на Неговата слава, ние, които отнапред се надявахме на Христа. И в когото и вие, като чухте Словото на истината си реч, благовестието на нашето спасение, когато като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух, който е залог за нашето наследство, докъде бъде изкупено притежението на Бога, да бъдете за похвала на Неговата слава. Ако трябва да разясняваме целият текст до край, не знам кога ще свърши, нали, цялото обяснение, но аз съм оставил едни думи, които искам да извлечеме нещо специално от този текст. В него има много неща, които, както си говорихме вчера, колкото повече четеш Библията, толкова повече ги разбираш. Но ако само четеш този текст, много неща просто никога няма да изплуват, ако Господ не се смили за те. И така, основният стих, от който вчера тръгна всичко е в 11 стих, той завършва така, по решението на своята, значи Бог действа във всичко по решението на своята воля. И тук на български имаме думата употребена решението. Едновременно имаме Неговата воля и казва по решението на Неговата воля. Тоест едновременно имаме едно решение и имаме една воля. И като че ли това решение, на български много добре е казано, нещо, което е взето, едно решение, което е взето веднъж, то определя неговата воля. Искам това да го разберем. Защото днес ти се намираш в някаква ситуация и се молиш на Бога да излезеш от нея или пък да ти покаже какво трябва да правиш. И наистина чувстваш нужда да разбереш каква е Божията воля. И днес ние трябва да разберем, че Божията воля, тя никога не е днеска за ситуацията. Господ никога, той не става като нас сутрин и да види какво става, какви са новините във вестниците или по телевизията и държи какво ще прави днес. Господ не е такъв. Господ прави всичко от самото начало. И като го направи, то не го прави просто защото така му харесва, но защото той иска нещо да се случи накрая, да се получи нещо, което на него му харесва. Той не чака новините, за да разбере какво се е случило. Той ги прави. И когато нещо той прави, то е защото той иска да получи един определен резултат накрая. Ние много често правим много неща така, че да видим какво ще стане. Но при Бога не е така. Той знае предварително какво ще стане. Всъщност той определя какво ще стане. В Откровение, 13 глава, 8 стих, се говори за една книга. И тя е казана тя е наречена с едно много странно име, което дори на различните езици звучи различно. Реда на думите се промени. Ние ще го прочетем сега заедно на български, как го пише в превод Висче от 24-та година. Така. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било запоставил дума за звеяра, за онзи, който се противопоставя на Бога. И казва, на него ще се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне. И така, като е казано, звучи малко объркващо, обаче всъщност има текстове, които го казват така. Всеки, чието име не е било записано в книгата на живота на агнето, което е било заклано преди създанието на света. Виждате как, като се променят думите, смисълът тотално се променя. Но всъщност той не се променя, защото тук става дума за нещо, което е преди създанието на света. И става дума за едно агне, което е заклано. И тези две неща, те си участват в това, за което се говори, и те не могат да бъдат разделени. Ние имаме и други текстове, които казват, че Исус Христос е бил предопределен преди началото на света. Просто тук ни трябва само да си подредим думите в главата, не да ги подредим на листа. Защото става дума за една книга, в която твоето име е записано преди началото на света. Обаче тази книга винаги се е казвала в книгата на Агне, която е по закон. Тоест тогава, преди началото на света, това Агне вече е било предопределено да бъде заклан. Ние знаем, че Исус Христос е бил убит преди 2000 години, около 2000 години. Но всъщност решението за това Господ какво ще направи за нашето спасение е било взето преди света да съществува. И това има много неща, които трябва да се замислим за това. Че нещата, които днеска стават, те не стават просто така. Те не стават, защото Господ чака да види какво ще стане. Целият свят върви в една посока, която Господ я определя. И това, което ще стане накрая, е това, което той иска да стане. И то нищо не може да промени това нещо да стане. В Римляни 5 глава 6 стих Павел казва: понеже 5 глава 6 стих, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. На едно определено време, което Господ е решил, Исус Христос идва и става жертва за греховете на света. И ти можеш наистина да се запиташ, добре, защо станаха точно така нещата? Защо трябваше точно в Палестина, точно по това време да се случи? Много от тия неща ние по принцип нямаме право да си ги задаваме тия въпроси, защото Господ в своята мъдрост, която е непостижима за нас, той решава кое е най-доброто. За нас е най-важно да знаем и да вярваме, че всичко това, което той прави, е за наше добро. Останалото Нека да го оставим той да го решава кога да бъде. Аз вярвам, че когато Исус Христос дойде, ние ще, всичко ще ни бъде ясно, всичко ще го виждаме ясно. И тогава ще разбираме всяко едно нещо, което Господ е правил в човешката история, защо го е направил. Днеска имаме повече нужда да вярваме, че Той прави това, което трябва. И то това, което трябва за нас, за нашето спасение. И така, като отидем сега на Деяния на апостолите 17 глава, там, където Павел говори в Атина. Пред философите на онзи век. Той казва в 24 до 31 стих. Всички четем точно само неговите думи. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито самопотребни служения от човешки ръце. Като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Само тук, само този 25 стих, върху него може да се проповядва много дълго, и много стройно, и много ясно. Може да човек направо да му омръзне. Този стих обяснява едно единствено и страшно важно нещо, че ти не можеш да послужиш на Бога със себе си. Ние това трябва да го разберем. Той казва, не му потребват служение на човешки ръце. Моята сила, моя ум, моите възможности, способности, моите пари, те не му трябват на Бога. Защото всъщност той ми ги е дал. Ако на него му трябваха, аз нямаше да ги използвам правилно и такъв, и трябваше, принципът беше да отида където трябва парите, той просто нямаше да ми ги даде. Щеше да ги даде там, където трябва. На него не са му потребни служение на човешки ръце. Като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. И така днес, когато ти се замислиш за това, с какво мога да направя за Бога, това нещо трябва да го разбереш. Че на него много трябва служение на човешки ръце. И че абсолютно всичко днес, което ти имаш, което смяташ, че можеш да дадеш, всъщност ти вече си го получил от него. И ти си кажеш, добре, аз какво да направя тогава? Какво да направя тогава? Какво остава? Мен нищо друго не ми остава. Трябва да пуснеш Господ да влезе и да живее Той и твоя живот. Иска Той да върши своите си дела в теб. Онзи, който е предал тялото си на смърт заради тебе, днеска чака твоето тяло за да живее в тебе и да показва многообразната Божия сила и благодат чрез тебе. Тоест ти трябва да правиш нещата, които Господ иска да правиш. Трябва да те няма тебе, за да може да живее Той в теб. И това не е лесно да го разбереш, но това не го правиш ти. Единственото, което е твоето участие, ти трябва да го поискаш. Ти трябва да поискаш Господ да те използва. И Господ ще те използва, защото Той точно това иска и това е Неговата воля. Но, искам да прочетем нататък. Само ви казвам, тук може да си говорим много дълго, защото е много важно също. Днеска говорим за друго. Днеска искаме да се насърчим за нещо друго. 26 стих. И направил от една кръв всичките човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им определил предназначените времена и пределите на заселищите. Определил е годината на създаването на българската държава, например. Нали? Кой е определил? Не е бил Ханс Първ, със сигурност. Господ е решил кой народ, какво ще стане с него, кога ще се появи, кога ще изчезне. Ние ги четем тия неща. В Библията има пророчества, които казват със всеки народ, какво ще се случи. Казва, той е определил предназначените времена и пределите на заселище. Тоест, къде ще са границите на нашата държава, къде ще са границите на Канада. Всичко това го решава Господ. И от 27 стих казва, защо го правите? Каква е неговата мисъл? Какъв е неговия план? Защо прави точно така да изглеждат държавите, така да са разположени, тази държава да е до онази, за да имат добри търговски взаимоотношения или нещо друго, за да могат да воюват по-лесно? Пише в 27 стих, за да търсят Бога, дано биха го поне напипали и намерили, ако и да е Той, не е далеч от всеки един от нас. Защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както И някои от вашите поети са рекли, защото дори негов род сме. И те, като сме Божи род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро или на камък, изработен с човешко изкуство и измисление. Говори Павел в Атина, която е един град пълен с идоли. И той го вижда това нещо и се възмущава в сърцето си. И го говори пред философите. Как може да си мислите, че тези неща сте ги накачили по целия град, те имат нещо общо с живия Бог? Казва, Бог прочие, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Тъй като е назначил ден, Господ е определил ден, в който нещо ще се случи. Той казва, назначил е ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когото е определил, за което и дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. И така Господ назначава един ден, който между другото ние не знаем кога е. Нали? Питаха го Исус Христос кога точно ще стане това или онова и той им каза, бе, дайте да питате за неща, които ни ви е дадено да не знаете. Дори и аз не ги знам, не знам кога е деня и часа. Но само Отец, дори и ангелите вика не знаят, само Отец знае. В Неговото си сърце, в Неговото си намерение, в Неговото решение на Неговата воля, Той знае какво точно ще се случи и кога. За нас остава само да внимаваме, да бъдем съпричастни на всичко това, което Бог прави, за да може този ден да дойде и ние да се намерим от правилната страна. И така, да се върнем пак на Божията воля. Ние миналия път си говорихме за това, че човек трябва да знае каква е Божията воля, защото когато се молиш за нещо, което не е по Божията воля, няма Господ да те слуша. И ще ви дам един пример. Вчера си говорихме за Валам, който беше платено да прокълне Израил. И той не можа да го прокълне, защото Господ му скръцна с зъби, така да се каже. И му каза, че да внимава какво ще говори за този народ, защото е благословен. И оттам ние знаем израза проклет, който те кълне и благословен, който те благославя. Тоест, ако някой проклина Израил, той ще бъде проклет от Бога. Ако някой благославя Израил, той ще бъде благословен от Бога. Ето един пример за Божията воля, която няма никакво отношение към твоята ситуация, няма никакво отношение към времето и мястото, в което живееш. Там, където си ти, това, което си, ако ти се молиш за благословението на Израил, ти ще бъдеш благословен. Ако ти се молиш против благословението на Израил, Господ няма да благоволява в тебе, в нищо от това, което го молиш. Защото е написал. И има много други неща, които Господ ни казва в Словото си. И днес това, което искам да ви обясня, е, че когато Господ прави нещо, то не е защото Той днеска го решава, а защото днеска движи света към ония край, който Господ иска да бъде. Към онова царство на Бога, в което има светии, които са изкупени чрез кръвта на Неговия Син, в които те всички да царуват заедно във вечността. И така, когато аз днеска се опитвам да разбера каква е Божията воля, може би няма да разбера точно какво Господ иска да направи в момента с мен. Но ако аз днеска се моля за това Неговата воля да бъде изпълнена, нали си спомняте молитвата Отче наш? Да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля както на небето, така и на земята. Когато ти се молиш за тези неща, които са в Неговия план, тогава ти ще бъдеш благословен, когато Твоята молитва ще се чува. И най-вероятно Господ ще ти даде да знаеш повече за това, което Той прави. Ще даде да бъдеш по-съпричастен на всичко това, което трябва да стане. Защото ето ти в сърцето си решил да бъде Божията воля. А най-хубавото нещо е, че когато ти четеш внимателно Словото, там се вижда на много други места каква е Неговата воля. Какво Господ иска да стане. Направо можем да видим какво ще стане, защото Ще прочетем сега още няколко пасажа, ще видим, че всъщност неговата слава е в това, че когато той каже нещо, то става. И така отваряме на Исаия 42 глава, от 1 до 9 стих. Ето моя служител, когото подкрепявам. Моят избранник, в когото благоволи душата ми. Турих духа си на него, той ще постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън. Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината. Няма да отслабне, нито да се съкръши, додето не установи правосъдие на земята. И островите ще очакват неговата пулка. Така казва Бог, Господ, който е направил небето и го е разпростял, който е разклал земята с произведенията й, който дава дишане на людите, които са на нея, и дух на тия, които ходят по нея. Аз, Господ, те призовах в правда, и като хвана ръката ти ще те пазя, и ще те поставя за завет на людите, за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите, да извадиш запрените от затвор и седящите в мрак и стъмница. Аз съм Господ. Това е моето име и не ще да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваяните идоли. Ето нещата, предсказани от началото, се сбъднаха. И аз ви известявам нови, преди да се появят, казвам ви. Има много други стихове, които четяхме вчера, които точно показват как Господ ни обяснява в какво се състои Неговата слава. Едно от нещата, които са Божията слава, е това, че когато Той реши едно нещо, няма кой да му попречи да го направи. Той го казва и то става. И така, когато Господ реши едно нещо да стане след няколко хиляди години, нищо не може да му попречи да го направи. И то ще стане. Така, на нас не остава, какво ни остава? Нас не остава само да четем Словото Му, да виждаме какво Господ иска да стане. Да вярваме, че то просто няма как да не стане. Да се молим за тия неща, и да търсиме Бога и да внимаваме това, което правим, да не би по някакъв начин да бъде в противоречие с плана, който Господ неумолимо изпълнява до края. Отваряме сега на Йоан 19 глава 28-37 стих. И следващото е следващото, ще отворим на Лука 7 глава. Там просто ще ви дам пример на колко места в Новия Завет в Евангелията пише, за да се сбъдне написаното. И така Йоан 19 глава от 28-37 стих. Там където Исус Христос умира на кръста. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, рече: жаден съм. А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на Исопова тръст една гъба, натопена в оцет, и я поднесоха до устата му. А Исус, като прие оцета, рече: свърши се. И наведе глава и предаде дух. И понеже беше приготвителния ден, то за да не останат телата на кръста в съботата, защото оная събота беше голям ден, идеите помолиха Пилата да им се прибият пищярите и да ги дигнат оттам. А затова дойдоха войниците и прибиха пищярите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исуса. Но когато дойдоха при Исуса и го видяха вече умрял, не му прибиха пищярите, обаче един от войниците прободи с копие ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И той, който видя, свидетелствува за това, и неговото свидетелство е вярно, и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Защото това стана, за да се изпълни написаното: кост негова няма да се струши. Дори това, че не му прибиват пищярите докато виси на кръста, защото вече е издъхнал, също е записано, че така трябва да стане. И пак на друго място писанието казва: ще погледнат на него, когото прободоха. Колко път сме си давали сметка, че когато казваш, ще погледнат на него, когато пробваха, ние си мислим, че става дума за неговите дупки на ръцете и на нозете, с които е бил прикован. Но всъщност Йоан говори за копието, с което го пробожат в ребрата. И каза: това стана, Те го пробожат с копия, защото искат да проверят дали е мъртъв. Ще погледнат на него, когато прободоха. Така отиваме на Лука 7 глава, 14 до 30 стих. От 14 до 30, 24 до 30. А когато си отидоха пратените от Йоанна, Исус започна да говори на народа за Йоанна. Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разоляване? Но какво излязохте да видите? Човек ли в меки дрехи облечен? Ето великолепно облечените и ония, които живеят разкошно са в царските дворци. Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да. Казвам ви, повече от пророк. Това е ония, за когото е писано. А ето аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устроя пътя ми пред тебе. Казвам ви, между родените от жена няма по-голям от Йоанна, обаче по-малкият в Божието царство е по-голям от него. И всичките люди, и бирниците, като чуха това, признаха Божията правда, като бяха се кръстили с Йоанновото кръщение. А фарисеите и законниците усуетиха Божията воля спрямо себе си, като не бяха се кръстили от него. Казва, и всичките люди, и бирници, като чуха това, признаха Божията правда. Тези, които са с Библии, можете ли да ми кажете какво пише при вас? Кой глагол използва? Вместо признаха Божията правда, пише ли нещо друго? Това е в 29 стих. Същото, признаха? Навсякъде признаха, така ли? Разпознаха, съгласиха се, потвърдиха Божията правда. Това означава глагол. Искам да намеря другите глаголи, за да видя просто дали има нещо, което е казано, за да може просто да го разберем глагол по-ясно. Кои разпознаха, които потвърдиха в сърцето си, сигурно дори с устата си са казали, да, така е, амин. Онези, които бяха изпълнили вече Божията воля. Когато Йоан беше дошъл и беше казал, покайте се, защото Божието царство наближи, тези, които бяха отишли и бяха взели кръщение за покаяние при него. Когато Исус Христос започна да им говори, те потвърдиха в сърцето си и в устата си най-вероятно, че е точно така, че това, което е станало, е било Божията воля и че се изпълняват писанията в това, което се случва. А за нас какъв е извода? За нас какъв е извода, че ти ако отвориш книгата и започнеш да я четеш, обаче не правиш нищо от това, което пише, че трябва да направиш, ти няма да я разбереш. Защото пише, а фарисеите и законите усуетиха Божията воля спрямо себе си, като не бяха се кръстили от него. И аз ви казвам, в ония ден, когато Исус Христос говореше, те не разпознаха, те не признаха Божията правда. Защото не бяха свършили това, което е трябвало вече да бъде свършено. Защото затова Йоан дойде преди Исус Христос. За да може всички уния, които търсят Бога, да минат през покаяние. И така, те минават през покаяние, защото търсят Бога. И това, че минават през покаяние, им дава достъп до това, което Исус Христос говори. Когато Той говори, те го разбират. Когато ти не изпълниш това, което Господ иска от тебе, когато Словото дойде, ти не го разбираш. И така, днеска и казва, днес ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Има нещо, което ти, ако направиш, тогава, когато Господ ти казва, направи го това нещо, то ще доведе до това да разбереш повече нещата. И ти днеска имаш нужда да се покориш на Бога и да кажеш, Господи, ти очакваш нещо от мен, аз ще го направя. Защото това нещо е Твоята воля, а Твоята воля никой не може да попречи на нея. И е по-добре за мене, аз да направя това, което ти искаш, отколкото да стоя отстрани, да гледам и да чакам да разбера на какво ще стане, като никога няма да ми бъде открито. И така, има нещо, което ни променя в това, че ние изпълняваме волята на Бога тогава, когато Той иска. Нали изпълняме? Този стих често го цитирам, когато Исус Христос казва, защо ще открие себе си на апостолите, на оние, които вярват в Него, а не на света. И Той казва, оне, който пази заповедите ми, Отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем и ще си направим обиталище в него. И така, Господ иска ти да търсиш, какво пише, какво каза Павел на на гърците. За да търсят Бога, тадано биха го поне напипали и намерили. Всяко нещо, което Господ прави в историята на човечеството, начинът по който Той манипулира и хора и народи, е с цел човека да го търси. И ние трябва да внимаваме. Не само когато говорим с другите, но когато мислим за себе си. Аз чета Библията, пея песни на Бога, ходя на църква, обаче основният въпрос, който Библията ми задава е: аз търся ли Бога? Аз търся ли Бога да го познавам, Него? Защото Той беше разпънат преди 2000 години за мене, но на третия ден възкръсна и сега е жив. Нито един от тези, които са били записали Библията, не е жив днеска. Но Исус Христос е жив и Той днеска стои на вратата и хлопа. И иска да влезе в теб. Тоест, ти днеска трябва да познаваш един Бог не чрез това, което пише в Библията. Да, ти така го познаваш, но ти трябва да искаш да го познаваш лично. Трябва да искаш да общуваш с този Бог. Този Господ да те води всеки ден във всичко това, което правиш. Защото ти не можеш да обхванеш мъдростта на Неговата воля и да изпълняваш. Но Той може. Той може. И така, има много неща, които ние ще ги разбираме, като четем. Има много неща, които ние ще разбираме, когато се случва нещо и ние знаем как това нещо се вписва в целия план на Бога. И ще знаем дали е било по-добре или по-зле да направим това или онова. Обаче, колкото и мъдрост да имаме, колкото и опит да имаме, има едно нещо, което винаги ни трябва и ние винаги ще имаме нужда от него и дори да нямаме никаква мъдрост или никакъв опит. Ако ние това нещо търсим и внимаваме, всичко останало ще бъде както трябва. Ще завършим с Йоан 6 глава, 29 стих. Ще го попитаха какво да сторим, за да свършим Божието дело. И той в отговор им рече: това е Божието дело, да повярвате в този, който Той е изпратил. И тук наистина има всякакви интерпретации. Човек казва: аз вярвам и има едно нещо предвид, друг казва: аз вярвам и има нещо друго предвид. Искам да ви кажа, Исус Христос е жив е днес, като Той може да дойде в твоя живот и да те управлява. Но Той е казал страшно много неща в Евангелията. Има Библии, които са с червени букви, само Неговите думи. Даже съм забелязал, че някои ги пропускат. Не са сетили, че това са пак Негови думи, трябва и тях да ги пише в червено. Има страшно много в червено, в Евангелията. И Той казва да повярваш онзи, който Бог е пратил. Нашите проблеми днеска в живота ни, с вярата, с живота с Бога, имат винаги една и съща основа. Те се дължат винаги на едно и също нещо. Има нещо, което Исус Христос казва: аз не го вярвам. И много хубаво упражнение, ти просто четеш внимателно това, което Исус Христос казва и си задаваш въпроса: аз това вярвам ли? Той като го казва: аз това вярвам ли? Аз живея ли го това нещо? Аз смятам, че това нещо е абсолютно вярно и че нищо не може да го промени. Каквото и да се случва около мене, това нещо си остава в сила. И аз трябва да внимавам, защото то всъщност ме ангажира и иска от мене нещо конкретно. Аз трябва да живея така, сякаш това винаги е вярно. Аз правя ли? Ние вярваме много неща. Тези, които обичат Исус Христос, те вярват много неща. Но има неща, които по някой път ги пропускаме. Или има неща, които решаваме, че не ги разбираме. Но това, че не ги разбираме, не променя факта, че те са верни. Ако Исус Христос го е казал, то е вярно. Ти не го разбираш днес, но то си остава вярно. И по някой път, ако ти го направиш, или ако поискаш то да бъде основа на твоя живот, може би тогава ще го разбереш по-добре. Това е това, което казва Исус: оня, който ме люби, той ще пази заповедите ми. Ние трябва да вярваме всичко това, което е казано. И това, което е казано, говори за един Бог, който идва днеска при тебе, иска да живее заедно с тебе, иска да те води във всичките дни, във всичките ти пътища. И ти трябва да го повярваш, че не е само това, което четеш. Че един жив Бог, който е жив и днес, който те търси, от който зависи твоя живот. И малко имаше свидетелство за това как в един момент могат нещата ти изглеждат, че всичко се срива и на следващия момент да имаш сила за всичко. Вчера си говорихме за Йосиф, който беше един ден в затвора и не знаеше дали ще излезе въобще от затвора. И на следващия ден стана втори след фараона, всички трябваше да му се покланят, само фараона имаше право да не му се покланят. И това е просто за да се покаже как всичко зависи от Бога. И така ние днеска просто трябва да си вкараме това нещо в главата. Да си кажем, всеки мой ден, всяко нещо, което става с мен, зависи от Бога. Ако Господ реши, утре ще бъде зле, ако Господ реши, утре ще бъде добре. Но това, което Господ всъщност прави с тебе, дали ти е зле или ти е добре, всъщност е винаги добро за твоето спасение, за твоето покаяние, за това да се доближиш до Него, за това да влезеш в Божия дом и да бъдеш съучастник на Божията воля. И така, ние трябва просто да ги повярваме тия неща и да започнем да живеем така сякаш нещата, които ще се случат в утрешния ден, не зависят от нас, а зависят от Него. Понякога път си говорим за това, че тези думи изглеждат сякаш човек не бива да прави нищо. Не бива да се стреми към нищо. Тези думи не означават това. Тези думи означават, че в твоето съзнание утрешният ден не зависи от теб. И ти си длъжен да намериш време, да молиш Бога днеска за това какво ще се случи утре. Ти си длъжен не да се молиш на Бога за себе си, защото Той определя ти дали ще си жив или мъртъв и Неговата воля вече го е решила. Ти трябва да намериш време да се молиш за Неговата воля. Защото Неговата воля движи света. Неговата воля върти земята, има ден и нощ, има сезони, защото Неговата воля ги е определила нещата и те ще свършат тогава, когато Той реши. От нас нищо не зависи. От нас зависи само в твоето сърце да кажеш, да бъде твоята воля. За да можеш ти да станеш съпричастен на това, което Бог прави. За да може Господ да те употреби днеска на тази земя за своя слава. Амин.